Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Nationalmuseet Thomas Battelsen.
Goddag Thomas, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer. Hej.
Det gør ingenting.
Tak fordi, er museet åben nu?
I hvert fald ikke for mig.
Nej,
fordi, det er det heller ikke mere.
Men du sidder der, det er... Jeg bliver glad. Jeg ringer til dig angående Roskilde Domkirke.
Ja.
Via en artikel i Dagbladet Roskilde, jeg har læst i dag, kan jeg forstå, at man takket være din forskning er ved at komme i nærheden af en forklaring på, hvorfor den er skæv.
Ja.
Ikke hvorfor den er skæv, men hvordan det kunne være, at den blev skæv.
Hvorfor den blev skæv? Ja, altså det er jo en af livets mindre gåder, men dog en gåde.
Jo, altså, men jeg tror ikke mange har set på Roskilde Domkirke grundigt uden på et eller andet tidspunkt. Og have den her i hvert fald fornemmelse af, at den ikke er helt lige.
Altså det er i hvert fald noget, som mange har gjort tanker om i årene. Og det er jo også sådan noget som netop det her med, hvorfor er kirkerne indimellem skæve? Ja. Men indimellem er de så skæve, at når man kommer ind i dem, så kan man sådan se skævheden i rummet med det blotte øje. Og det er jo noget af det, som vi også indimellem på Nationalmuseet får henvendelser om.
Ja, og der er
kirker. Hvorfor er kirkerne skæve? Ikke?
Præcis.
Så det er, man kan sige, det er noget af det, som man går rundt og tænker over, når man går rundt om kirkerne ude i sovnen. Og altså også med Roskilde Domkirken,
og
hvor det er synligt med det blotte øje.
Ja, som arkitekturhistoriker, så er det vel også en af dine kerneundrende, kunne jeg forestille mig.
Men det er jo klart, så snart der er noget, der er afvigende fra normalen.
Ja.
Man må sige, sådan den rette linje er mere, når man bygger en kirke, mere oplagt end den krumme. Når man har en kirke, der har en skævhed, så er det jo klart, så er det jo noget, vi straks tænker over. Hvorfor? Fordi ikke så meget på grund af skævheden, men mere for at få en forklaring på, kan det sige noget om, hvordan kirken er bygget? Siger det noget om, hvad der har stået på pladsen, før kirken bliver bygget?
Ah.
Og siger det noget om tiden, kirken bliver bygget?
Ja.
Det er jo mere på den måde, man skal se den her skævhed. I sig selv så er skævheden jo sådan en regnefejl, man kan sige, man har haft det i 700 år.
Ja.
Men den kan også være en kilde til at forstå byggeriet. Og det er det, skævheden i Roskilde Domkirke nu er blevet kilde til.
Blandt de helt store skæve kirker i Danmark, hvad falder så først ind? Er det Ribe?
Nej, jeg ved ikke, om vi har sådan en kongen af skævhed inden for kirker.
Altså de mest åbenlyst skæve kirker.
altså, jeg vil sige, koret i Nakskov, det har du selvfølgelig gået rundt om.
Jeg har ikke gået rundt om,
men
jeg har set billeder af.
Det er nok, i virkeligheden det mest skæve, vi har inden for kirkebyggeri. Det er så skævt, at det faktisk bliver til en sag i samtiden, da det i renæssancen bliver opført. Fordi der kan man godt se, at den er helt gal.
Og hvor
som man skal til.
Hvornår er Nakskov Kirkes kor fra?
Det er, jeg tror, det er fra slutningen af 1500-tallet, begyndelsen af 1600-tallet.
Så
det er
allerede
ikke middelalderkor, men det er renæssancekor.
Ja, og så allerede ved kort efter bebyggelsen af koret i Nakskov, står det klart, at det er skævt.
Ja, det er helt galt. Altså, der bliver det faktisk så skævt, at man bliver nødt til at sætte altertavlen over den ene side af kirken til sidst, for at når man går op igennem kirkens midtergang, at altertavlen så ikke vil stå over i et hjørne af kirken, fordi sådan ville det blive, hvis man havde sat det midt i koret. Så skævt var det.
Det er jo bizarrt, det kan ske så flad ned som Lolland, ikke?
Ja, det kan man sige, men det er også utroligt, at man alligevel i Nakskov har levet med en sådan skævhed gennem så mange år.
Ja,
så må man jo på et tidspunkt have begyndt at holde af skævheden.
Ja, altså,
så havde man jo revet det ned igen.
Ja, det kan du have ret i. Men jeg kan også sige, at der er jo også en vis form for eksklusivitet over skævheder, fordi jeg selv bor ude på Østerbro på en vej, der hedder Olofsvej, hvor den ene side af vejen ikke er piloteret, altså husen i den ene side, og det er det i den anden side. Og der kan man jo se hvert år, når de starter på Kongelig Arkitekturskole, så kommer eleverne ud og tager billeder. Fordi det er jo fuldstændig kastet ind, som altså, tænder på en gadedreng. Det ligner, jeg ved ikke hvad. Og det er jo selvfølgelig enormt skævt, men nu har det også en appel til fejnsmækker. Og der steder jeg over på min side af vejen, uden skævhed i huset, og bliver aldrig fotograferet.
Ja, så, og det kan man godt blive lidt overset over, men det er jo alligevel den slags bygningsarkeologiske jagttagelser i hverdagen, som man faktisk kan have rigtig meget glæde af, og som er med til at give en by liv og
absolut
historie.
Og i tilfælde Roskilde Domkirke, hvad finder du så ud af, da du går i gang med den? inden for skævhed?
Altså, den er skæv, det har vi jo vidst rigtig mange år. Ja. Fordi når man først tager øje på den, når man kommer ned igennem skibet, så kan man se, der er et eller andet det her rum, som er sådan lidt bananformet.
Ja.
Og det er jo netop det, som mange jo kirkegængere og turister har lagt mærke til gennem årene. Men forklaringen er jo, at der på stedet, før den nuværende kirke blev opført i begyndelsen af 1200-tallet, der stod en kirke før. Der stod en ældre domkirke, som man rejser i slutningen af 1000-tallet, og den kender vi faktisk rigtig godt, fordi den udgravede man delvis i 1890'erne. Den ligger nedenunder skibet.
Okay.
Nedenunder gulvet.
Ja.
Så langt, det har vi hele tiden vidst. Men det er, når vi erstatter den gamle kirke.
Hvad gør man?
Med den nuværende.
Ved man noget om, hvad man gjorde, altså når man lægger en større kirke? Lægger man så den gamle kirke ned, eller
jamen, det er netop det, der er kunsten.
Aha.
Det er det, der er kunsten. Altså på sin vis, så ville det jo være praktisk, hvis man bare kunne bygge den ny ved siden af. Men ja. Der er vi jo inde i en by. Der er simpelthen ikke plads til det. En by er bebygget. Man bliver nødt til at rejse den nye og større kirke udenom den gamle. Og så er det jo lidt et kunststykke at få den gamle bevaret så lang tid som overhovedet muligt, så man kan bruge den, mens nybyggeriet står i gang.
Ja.
Det er i gang.
Og
der begynder man altså i Roskilde. Der begynder man at bygge den fra flere sider på en gang.
Oh.
Man begynder både med koret øst, man begynder også i vest. Og så er det problemet opstår, fordi så skal man altså holde tungen lige i munden, når man lægger muren ud.
Så man begynder at bygge det samme rum fra to ender?
Ja, man begynder egentlig at bygge en stor kirke med en mindre kirke indeni. Det er sådan, man skal opfatte det. Altså, og undervejs har det jo set helt åndssvagt ud. Det kan vi jo hurtigt blive enige om. Men
ja.
Det er jo sådan, man har bygget katedraler over hele Europa. Fordi det er jo den samme problematik. Man har mindre kirker, man skal erstatte med.
Men hvad fanden har man altså gået ind over byggepladsen for at komme i kirke?
Ja, yes, det har man jo været nødt til.
Ja, det er
altså, man skal forestille sig, at i dag, der har vi jo vores kirker, det er en vigtig del af vores kulturarv, og når vi ser dem, så er de jo velholdte, og ja. Omgivelserne er velholdte. Men det hele er så blankpoleret.
Ja.
Men i middelalderen, der skal vi jo altså se de store domkirkebyggerier som evige byggepladser. Der er altid stået stillads over hjørnet, der har altid været noget i gang. Okay. Og det har været en naturlig konsekvens af, at man har skulle bygge så store bygninger med datidens metoder. Så det, at man har skulle hen over en byggeplads og ind i en halvfærdig kirke, før man har kunnet komme ind i den mindre kirke, der har stået inde i, jamen det er jo en naturlig konsekvens af, at man har ville have en større kirke.
Shit, det har været
så,
kompliceret.
Jamen det har været kompliceret, og det har ikke været sådan kønne, sådan æstetisk smukke områder, som vi ser dem i dag, domkirkeområderne.
Men hvad gør man så normalt? Går man så ikke ind og bygger en kirke fra en ende af?
Jamen, det vil man jo gøre i et mindre byggeri, men hvis man virkelig skal have fart på byggeriet, og hvis man også har pengene i orden, så begynder man jo at bygge hele vejen rundt om.
Men sætter man så sådan to konkurrerende murmester i gang?
Ah, de har nok haft en overmurmester, som fortalte, hvordan det skulle være.
Der
og det har man jo haft i Roskilde, hvor vi kan se, at det egentlig er blevet sådan et meget helt stykke byggeri.
Ja.
Det er sådan et meget færdigt byggeri. Det ser ud som om, at det er to forskellige, som har arbejdet.
Og på det her tidspunkt er det vel også en af de tre vigtigste kirker i Danmark, ikke?
Jamen, det er da absolut en af de vigtigste. Det er en domkirke,
ja,
og det kunne måske... Nu har vi jo den ærkebiskop i Norden mere, eller i Danmark mere, fordi vi er et protestantisk land. Men det havde man jo i middelalderen. Og ærkebispen, han sad i Lund.
Ja.
Og det var Lund, som blev ærkebispekirken.
Ja.
Men
fuldstændig
kommet,
lige kirke,
den kom sådan om... Ja, den er fin. Den kan jeg godt lide.
Den er svensk.
Det er noget helt andet end Roskilde.
Ja, det må man sige.
Den er også meget lige. Men... Ja. Men den bliver ærkebispekirke omkring 1100.
Ja.
Men var ærkebispesædet kommet i Norden, måske i slutningen af 1000-tallet, så var det måske Roskilde i stedet for.
Ja.
Så Roskilde er da absolut en af de vigtigste kirker, som vi har.
Og alligevel starter man det her fuldstændig hovedløse projekt med at bygge den for to ender på samme tid, mens der er en aktiv kirke inde i midten.
Jamen, det er bestemt ikke hovedløst. Det er dybt planlagt.
Ja.
Altså, man har i Roskilde, og det er jo en del af... det er jo der, hvor vi ser, at en skævhed, den lige pludselig kan blive kilde til alt muligt andet end en skævhed.
Ja.
Fordi den her skævhed, den fortæller noget om, at vi har haft en byggeplads, hvor man har kunnet starte flere steder på en gang.
Ja.
Og det betyder jo, at man også har haft midlerne til. Det har altså været et byggeri med en rigtig, rigtig god økonomi inde bagved. At man har kunnet starte fra alle sider på en gang. Og
det
der skal vi jo se, at i Danmark, i Danmark, der har vi jo en bremse, når det handler om byggeri i middelalderen, som hedder vinteren. Man har ikke kunnet bygge i vinterhalvåret. Og man skal jo bare lidt ned i Europa, så begynder vejret at blive bedre og bedre. Men i Danmark har vi jo haft en kulde om vinteren, som gjorde, at man ikke kunne bygge. Og det vil sige, at sommerhalvåret, det er skulle udnyttes. Og så er det, man går i gang hele vejen rundt. Så man har altså haft et meget, meget velhavende byggeri. Og en meget velhavende bygherre,
og
da man går i gang med Roskilde.
Og da kirken står færdig, hvornår står den færdig, Thomas?
den står nok færdig. Ja, altså, det er jo sådan noget, hvor vi går rundt og sådan og vurderer
lidt. Det er heller ikke en overhøring i årstal, bare sådan cirka.
Nej, altså kirken brænder i 1282,
okay.
Og der kan vi se, at der har den stået omtrent færdig. Så man begynder altså sikkert omkring 1200 med at bygge den, er måske færdig i slutningen af 1200-tallet, og så brænder den, og så kan man på nogle områder starte forfra.
Flot, den brænder jo. Ja, ja. Men så kommer den op igen, og så er den skæv. Og det er ikke en skævhed, der manifesterer sig med det samme, vel?
Det er en skævhed, der kommer allerede, da man starter i begyndelsen af 1200-tallet.
Okay.
Altså det er jo, når man får lagt fundamenterne skævt ud, og det er jo det, man starter med i første halvdel af 1200-tallet, der får man så lagt nogle fundamenter, der er skæve.
Ja.
Og så er det jo,
okay.
Så lever man jo altså med skævheden til evig tid. Og stadigvæk, så har vi den her skævhed at se på. Altså så på sin vis er det jo en regnefejl, en byggefejl, som er 700 år gammel, som vi nu har fået placeret.
Og er det en dynamisk skævhed eller en statisk skævhed?
Altså, den står jo meget stille i dag, kan man
sige. Jo, men tårnet i Pisa, Thomas.
Ja. Okay. Nej, den står stille. Her, der er det jo, altså, tårnet i Pisa, det er jo skævt opad til.
Ja.
Sådan rummeligt. Men her er det jo en skævhed i grundplanen.
Ja, så den er statisk?
Den er absolut statisk.
Okay. Og er det noget? Nej, det er fair. Nej, jeg tænker på, det bliver ikke værre. Det var mere det, jeg var bange for.
Nej. Den er der.
Og hvor stor er skævheden?
Jamen, den er så stor, at selvom det er en af Nordens største middelalderkirker, så er den så stor, at du kan se den. Det er jo sådan, jo større en kirke bliver, så kan man sige, at der er jo mange ting, der sådan bliver sløret af øjet, og af dimensionerne, der kommer op.
Ja.
Men er den så stor, at du ser den meget tydeligt, når du først får øje på den. Så det er nok en halvanden meter, som man regner forkert, da man begynder muren, den nordre mur, den nordre side af kirken, da man begynder den i øst og vest. Så er det nok omkring halvanden meter, som man får regnet forkert.
Det er seriøst.
En hel del.
Det er en seriøs skævhed.
Det er seriøst, ja.
Men den har stået i 700 år, desforud.
Ja. Og eller, den står også i den næste 700 år.
Ja, ej, det er jeg glad for, du siger. Tak for det. Og tak for din forskning. Det næste projekt, har du det allerede i gang?
Jamen, altså Roskilde fylder jo i det næste års tid for mig.
Nå, okay, så det er stadig under, ja.
Så den kommer jeg til at have meget mere med at gøre.
Held og lykke dernede, Thomas, og tusind tak, fordi jeg måtte ringe.
Det var så lidt.
Ha' en god efterårsferie, hvis du har en.
Tak.
Hej.
Lige måde. Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
En af Danmarks allerstørste lyrikere, hr. Henrik November Nordbrandt, har skrevet endnu en digtsamling, og i den forbindelse har han lørdag indviet i at lade sig interviewe i Politiken. Digtsamlingen hedder Den Store Amerikanske Hævn og andre digte, og udkommer i dag mandag, og den er ifølge Politiken endnu mere politisk end nogensinde før. Og Nordbrandt skammer sig over uligheden og siger skråt op til amerikansk kultur og drømmer om en næstekærlig revolution. Og interviewet uddyber han sit synspunkt således. Jeg har altid følt det amerikanske som noget ubehageligt. Altså, der er jo mange gode ting ved USA. Nogle af mine yndlingsdigtere er fra USA. Og jeg har aldrig gået ind for det der fanatiske anti-amerikanisme. Det er ikke det, det handler om. Men vi har fået så meget lort ind fra USA. Hele vores samfund er blevet støbt efter USA's forbillede. Hvilket jo ikke giver nogen egentlig mening, medmindre man er digter og indehaver af det privilegium, at man kan mene både det ene og det andet på én gang. Men straks efter bliver han faktisk interessant, når han siger, folk har hjernevasket sig selv til at tro, at det er godt at stå tidligt op om morgenen og gå på arbejde. Det er der ingen, der kan lide. De får tudet ørerne fulde af det her, og til sidst tror de selv på, at det er en velsignelse. Det er noget mærkeligt noget, siger han. Og Politikken fortsætter reportagen således. Den danske forfatter foretrækker at sove længe. Hans bedste søvn ligger mellem 7 og 10. Det har den altid gjort. Alligevel er han aktuelt med lidt af et litterært arbejdsstykke. Digtsamlingen Den Store Amerikanske Hævn og andre digte er hans 28. af slagsen. Lejlighedsdigte kalder han dem, som er skrevet over flere år uden en køreplan. Jeg sætter mig ikke ned og siger, nu skriver jeg en digtsamling. Det kan man jo ikke. Så bliver det noget lort, fortæller han, skriver Politikken. Og lige præcis, lort er et uhyre godt ord. Her, så lad os dvæle et kort øjeblik ved netop lort. Tænk, hvis en socioassistent gik til sit virke på samme måde, som Henrik Nordbrandt betragter sit såkaldte job. Jeg kan ikke bare skifte din demente mor mors fyldte lorteblæ, fordi hun er i færd med at få liggesår af at søve sig i sine egne safter. Det kan man sgu ikke. Det skal sgu komme til mig, uden køreplan. Ellers bliver noget lort. Og øvrigt sover jeg bedst mellem klokken 7 og 10 om morgenen. Prøv at forestille dig den følgende mus-samtale efter den retarderede udmelding. Eller ingeniøren, der nægter at regne broens bæreevne ud, fordi han ikke er i humørtide. Eller den savnomspundne butiksassistent i Netto, som ikke slår dit halve kilo økologiske porer ind, fordi hun bare ikke er inspireret dertil. Henrik Nordbrandt ville næppe holde mere end 4 sekunder, hvis hans nettodame tøvede med varerne på båndet, og alligevel tillader han sig at pisse hende op og ned i nakken, netop fordi hun ikke gør det. Der er sket et skred mellem rigtig arbejde i det her land, og så det pseudo-infantile pjatteriarbejde, som det Henrik Nordbrandt udfører. På en eller anden bizar måde er pjatteriet blevet finere end det rigtige, ligesom om nappa pludselig var blevet finere end læder på en eller anden måde. Og nu er det ligesom kun fis, der dur. Hele denne her radiokanal er fyldt til bristepunktet af fis og leg og pjat, mens resten af verden kun får en eneste time mellem 9 og 10 om formiddagen, og selv det er det holdt ud i strakt arm, som om den lidt er noget, vi leger. Arbejdet som kilde til værdi har fuldkommen mistet sin respekt, og nu bruger vi al vores energi på at hylde selve tidsfordrivet, fordi vi dybest set keder os så meget, at vi bare har brug for underholdning, indtil vi kan tillade os til at lægge os ned og dø. Ingen tager sig af de arbejdende. Ingen aner, hvem de er, og ingen tager sig af, hvad de laver, for de minder os om noget, vi var engang, om vores forældre eller endda bedsteforældre, og vi bryder os ikke om det, for det minder os samtidig om, hvor lidt vi laver og hvor ligegyldigt det er. Lav noget. Pas nogle syge, eller undervis nogle børn, eller sluk en ildebrønd, og ellers hold din kæft. En ting er, at de arbejdende skal forsørge Henrik Nordbrandt og alle hans uduelige arbejdssky proselytter, men at de samtidig skal sige undskyld for, at de gør det, og så til overflod helst købe hans uduelige digte og læse dem op, og så få det dårligt over, de ikke også sover til klokken 10, fordi det er der, man sover bedst. Det er sgu at stramme den. Tror du ikke, herre november, 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 mand, at alle i den her fordømte verden af pligter og afsavn ville ønske sig at kunne sove til klokken 10 hver eneste forpulede dag? Jo, de ville så, men nogen skal jo for helvede stoppe klokken 5 ned i Slagelse for at tage et idiotisk udrangeret DSB-tog ind til hovedstaden og undervise 29 uduelige børn i en 3. klasse på en eller anden kommuneskole i Vandløse, hvis forældre også er stået op klokken 5 for at få dem op, og så for sig selv slændt hen i et job i en eller anden servicesektor, som de aldrig havde drømt om, som heller ikke holder af, men som de udholder, fordi det er vilkårene, Henrik Nordbrandt, når man ikke er på statens livslange. Og nogen skal jo tømme de skraldespand og anvise de jobs og udskrive de parkeringsbøder, og du gør det jo ikke, fordi du sover. Og når du egentlig vågner, så sidder du ved Bosbostadets blide brise og venter på inspirationen, og når den ikke kommer, så er det i hvert fald ikke din skyld, for det er de andres, og nogen burde gøre noget. Og hvorfor ringer politikens den yngste igen ikke snart og spørger, hvor det går ondt? Hvor herre bevares. Min mor, hun er sygeplejerske på neuromedicinsk afdeling på Amtssygehuset i Gentofte. Min far, han var læger ude på DTU. Hun lindrede lidelserne for hundredvis af mennesker med sygdom i hjernen, og han opfandt stolen med varme i og den termiske mannequin, som kunne måle, hvornår man egentlig frøs om fødderne. De kom begge fra landet. Min far fra Bolsmænd i Skæve i den lortede ende af Østjylland, og min mor nede fra Falster, og ingen af dem havde andet med sig til storbyen end modviljen mod at gøre det, som deres forældre havde gjort. Og de var muligvis 15 år ældre end dig, men de arbejdede, Henrik Nordbrandt, og de arbejdede hele tiden. Ikke for at realisere sig selv eller opnå en eller anden form for indsigt. De arbejdede for at gøre det bedre for sig selv og for deres børn. Min bror og mig. Og du sætter dig på skrevs over min mor og min far, og tusinder er der tusinder i den, og så skider du dem lige ned i munden, når du siger, at folk, der stopper om morgenen og går på arbejde, er hjernevasket. Folk har hjernevasket sig selv til at tro, at det er godt at stoppe om morgenen og gå på arbejde. Det er der ingen, der kan lide. De får tudet ørerne fulde af det her, og det sidste, så tror de selv på, at det er en velsignelse. Det er noget mærkeligt noget. Det er ikke noget mærkeligt noget, Henrik Nordbrandt. Det er det, vi gør. Vi stopper om morgenen og går på arbejde. Jeg står op om morgenen og går på arbejde. Jeg står op klokken 6, og så har jeg 2 timer, inden jeg skal følge børn i børnehave, hvorefter jeg har endnu et par timers arbejde, før jeg møder ind her, og så arbejder jeg indtil klokken 6, og når jeg er fri, så går jeg hjem til min familie og laver mad. Og dagen efter gør jeg det samme igen. Og jeg har det fedeste arbejde af alle, tror jeg, Henrik Nordbrandt, for jeg kan sidde ned og læse og tænke og skrive og tale, og det er det, jeg altid har drømt om, og ingen fortæller mig, hvad jeg skal gøre, og ingen forbyder mig at sige, hvad jeg mener, og jeg er helt indtil knoglerne taknemmelig over, at jeg ikke arbejder et sted, hvor jeg skal tælle timerne til fyraften, for jeg har prøvet det. Og det krasser kødet af sjælen at skulle stå op til et uduligt job, som egentlig ikke giver mening eller anerkendelse, eller bare en eller anden form for logik over sig. Og jeg har pakket recepter i Kommunernes Landsforening en gang, og jeg havde det hver eneste sekund. Men nogen skal jo for helvede pakke de recepter for Kommunernes Landsforening, og nu er der en anden, der gør det. Og så står hun der og pakker, og det giver meget lidt mening. Men det er ikke nok ydmygelse for at have november, november, november. For hun skal også skides på, mens hun pakker de recepter, fordi hun ikke kan finde ud af at ligge derhjemme og sove fra 7 til 10 om morgenen, hvor de bedste timer søvn som bekendt ligger. Men det her kan hun jo heller ikke finde ud af, fordi hun er hjernevasket. Men det er dig, der er hjernevasket, Henrik Nordbrandt. Og du er så hjernevasket af dig selv og din egen digte i en grad, som du nu tror på drømmen. Men det er en drøm. Og om lidt er du det vendt, og så er det dig, der skal have en recept. Og hvem har pakket den recept, her Henrik Nordbrandt? Hvem fanden i helvede skal have stået op om morgenen og taget sin cykel og cyklet ind gennem regnen til Kommunernes Landsforenings receptpakkeri i Sydhavnen og pakket din praktiserende læge skide receptblok, hvorpå din recept på noget angstdæmpende eller vanddrivende eller blodtrykssænkende eller hvad fanden ved jeg, som du så sidder og synker heftigt subsidieret og uden tvivl bragt til døren af tjenest ivrigt personale fra kommunen? Og hvem har hentet benzin på den bil, der bringer dig dine piller, Nordbrandt? Og hvem har produceret de piller, Nordbrandt? Og hvornår stod de op? Hvem har fundet på præparatet, og hvem har testet det, og hvem har pakket det, hvem har udregnet distributionsplanen, og hvem har passet deres børn, mens hun udregnede den distributionsplan, og hvem har bygget den vuggestue, hvor de børn er, mens hende, der passer dem, passer dem? Det har folk, Henrik November Nordbrandt. De samme folk, som køber dine digte om driverlivet under en bedrevidende sol, hvor de længes efter at være, som du er og gør, og dit eneste svar er, at nu skal du sørge med skide, og så lyder du ned og skider dem i munden, hvorefter du pisser på dem, fordi de lugter af lort. Skam dig! Henrik Nordbrandt, stå op for dit leje inden klokken 10 og gå ud og prøv, bare prøv, et ærligt stykke arbejde. Det kan være lettere rengøring, eller måske bare sætte nogle af dine egne digtsamlinger op på lokale folkebibliotek, eller en uge som frivillig på Livslinjen, og kom så igen, når du har andet end afføring og hælde ud over dine læsere.
At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the duct was loaded. I said my case on the room with Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. And still you'll never get it right. It's when you're one who thinks it's all such a laugh. Yeah. and the deep space of grace will come out in the bath. We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are amazed that they exist and they burn so bright whilst you can only wonder why a rented flat to bump and shop. Could you
til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og klokken er sådan 2:30, og det betyder jo, at vi er på vej mod vores fyraften. Vi er halvvejs. Kamma Hansen har været nede på gaden, hvor hun jo er dagligt i sin stræben efter det perfekte. Og det perfekte er jo at finde et menneske. Det kan være en mand, det kan være en kvinde, det kan være et barn. Det har også været en hund. Der var et menneske med. Men det har været lidt af hvert. Og for vedkommende herop, og for simpelthen bare at fortælle, hvad sker der derude. Og jeg kan sige, Kammer, jeg har haft en uhyggelig oplevelse i dag. Fordi at jeg gik fra Kongens Nytorv og hen til radiostationen, Astrøget og Købmagergade henholdsvis. Og tre gange bliver jeg mødt af en ny type facer, som jeg tror er inspireret af dig. Der sker det, at der står henne ved Ilum en dame, en ung kvinde, så siger hun, undskyld, jeg ved ikke, om du kan hjælpe mig. Og der er det, at jeg falder for den. Jeg stopper op, og så er det en facer, hun siger, jeg er fra Dansk Flygtningehjælp. Og det æder med mig nyt. De har ikke længere noget skilt på, og de starter med at virke som forvirrede turister. Det er æderhakme, ja. Og den havde jeg så to gange også på Købmagergade, hvor det stod på deres jakke. Men det er altså, det, du har startet noget, som jeg ikke er helt sikker på, at vi skulle have startet. Nå, men det er også noget, man kan bruge det gode tjeneste. Og I sidder her. Hvad hedder du?
Jeg hedder Courtney Jones.
Oh, og hvad hedder du?
Jeg hedder Mille Holbrook.
Wow. Ja, nej. Og hvor er det pænt, at jeg er kommet? Skal jeg tale et andet sprog?
Nej, vi kan godt dansk. Det er ikke særlig godt, men det kan vi godt klare.
Bare tale langsomt.
Jeg taler langsomt. Hvor er det pænt, at jeg er at komme? Hvor har I mødt Kamma henne?
Lige ud på galen. Ligesom 30 sekunder væk.
Så I var lige hernede?
Mhm.
Og Kamma, hvordan var jeres oplevelse af Kammas træden hen til jer?
Jeg blev lidt forvirret.
Du blev lidt forvirret?
Ja.
Ja. Og hvad med dig?
Jeg synes, det var sejt, fordi vi var på cykel, så hun bare stoppede os.
Stillede hun sig ud foran jer på cyklen?
Nej, det var mere... Ja, hun var allerede
vinkel,
foran os.
Ja, okay. Hvor er I fra? Hvor er du fra, Kun?
Jeg kommer fra Wickenburg, Arizona.
Og hvor er du fra?
Salt Lake City, Utah.
Og... har I erfaringer fra henholdsvis Utah og Arizona med facere?
Med hvad?
Så er nogen, der står i gadebilledet og siger, hey, må jeg lige spørge dig noget, og så vil I have nogen, der skal give penge til dem.
Ligesom gør vi det? Eller har vi mødt til nogen, som gør det?
Nej, ikke gravid. Det er mere, det er inden for altså, nødhjælpsorganisationer. Nogle gange står de sådan på gaden, og så siger de, må jeg lige bruge dig i 2 minutter? Og så ender I med at betale 150 kroner til Amnesty International eller sådan noget.
Ja, det er nogen, som har stoppet os på gale med 2 grene.
To grene?
Ja, ja.
Hvad vil de med dem?
De bare siger, at de kan redde et liv, fordi du sætter dem over i en mine eller noget. Og det, ja, det er en lang historie, men...
Ja, det lyder som en lang historie. Er det noget endte med, at du skulle give 1.500 kroner om måneden i al evighed?
Det ved jeg ikke. De nåede ikke så længe.
Godt. Og har du oplevet det, Gunny?
Ja, jeg var med.
Du var med, okay, ja. med de to pinde.
Mm-hmm.
Og betaler du til dem nu?
Nej.
Godt. Hvorfor er I i Danmark, og hvorfor kan I dansk?
Ja, så vi er faktisk, vi er frivillige for vores kirke.
Oh.
Vi kommer fra Jesu Kristi Kirke, Assisted Days Hellige.
Mormoner?
Ja, ja.
Ja. Oh, ja. Og det giver jo mening med Utah, men Arizona er mormonerne ikke så store, I havde jeg troet.
Ikke så store som Utah,
nej.
Men det er et stykke.
Er det så et led i jeres turnus, at I tager ud og missionerer i andre lande?
Nej, det er frivilligt, så selvfølgelig de anbefaler det, men det er helt op til os, hvis vi vil gerne stadig eller ej.
Men sejt, at I har været her så længe, at I har nået at lære at tale dansk. Hvor længe har I været her?
Kun 13 måneder.
Wow. Det er en dedikeret undervisning i dansk.
Ja, jeg tror, det er Gud, som hjælper os med at lære det.
Det må være Gud.
Ja.
Eller også intensiv undervisning kombineret med Gud.
Ja, vi faktisk får ikke undervisning for
det.
Vi har
ikke fået undervisning.
Nej, vi lærer, så inden vi kommer på mission, vi tager til et ligesom sprogskud i 6 uger, men ja. Der i Amerika, vi lærer det vel amerikaner, og så kommer vi her, og så lærer vi det, mens vi taler med mennesker på Galen.
Så i Amerika lærer I dansk af amerikanere?
Mhm.
Det fungerede ikke så godt.
Det er ikke rigtig dansk.
Nej, det kunne jeg godt forestille mig. Men så kommer I herover, og forventes I så at skulle komme ind og kunne tale dansk, lige når I ankommer?
Nej, det var svært i begyndelsen, men jo mere vi taler med folk på Galen, jo mere vi lærer det.
Hold nu op, det er altså godt gået.
Mm.
Og I har været i 13 måneder. Hvor længe skal I være her?
I halvandet år.
Så I lige vil være færdige?
Ja, mm-hmm. Ja. Vi har 4 måneder tilbage eller noget.
Og så skal I tilbage igen? Eller skal I til et nyt land?
Nej, vi skal tilbage.
Tilbage til USA.
Oh. Og hvordan, altså får man lov at være i 1.5 år i et andet land, eller i Danmark, fordi at det er noget kristen mission, eller er det eller på almindelig turistvisum, hvor I tager ud og så ind igen efter 3 måneder?
Så når vi vælger at tage på mission, vi skriver på nogle papirer og giver dem til vores kirkehovedstil, og så de vælger et sted for os til at komme hen, og vi tror, at det er virkelig inspireret og god, hvor vi kommer til.
Ja, og det er, vi er her, vi behøver ikke at rejse hjem i 3 måneder, eller noget, det er på en missionering visa eller noget.
Missionering visa?
Ja.
Jeg anede ikke, det fandtes. Det åbner helt nye muligheder. Fungerer det også den anden vej, tror jeg?
Det ved jeg ikke.
Men det kan jeg jo prøve. Men I har været her i 13 måneder. Har I haft held med jeres mission? Har I vundet sjæle for sagen?
Ja, vi har bragt mennesker tættere til Kristus, selvfølgelig, og det er succes for mig.
Ja, men er det, handler det også om at få kirken af de sidste dages hellige til at blive større i Danmark? Eller er det at bare fortælle om det glade budskab for danskere i gadebilledet?
Jeg tror, det er mere den anden, fordi selvfølgelig det er sjovt, når mennesker vælger at være en del af vores kirke, men vores, ligesom vores formål er bare til at invitere mennesker til at komme til Kristus. Hvis det mener dob, så er det rart, men hvis det kun mener, at de kan kun lytte til vores budskab, eller har deres tro vokset lidt, det er perfekt for os.
Mm-hmm.
Og hvordan foregår det rent konkret? Hvad gør I?
Så vi går ud på Galen, eller vi banker på dør.
Gud, I er facer for Gud.
Ja, lige,
jamen, I er jo Guds facer. I går rundt på gaden og så siger, må jeg have lov at tale med dig et stykke tid?
Ja.
Nej. Og hvordan reagerer danskere på det?
Det er meget venlig med os.
Ja.
Ja.
Det kommer an på, hvem du taler med. Selvfølgelig nogle mennesker bare siger nej tak, men fleste mennesker, de vil tale med os 1 minut eller 2, og så tager afsted. Eller...
Bare lytte til, hvad vi har til at sige.
Mm. Men har I oplevet noget, hvor der har været nogen, der er blevet vrede?
Ja.
Ja,
men... Selvfølgelig, det kan ikke undgås.
Ja.
Og hvordan håndterer man så det?
Vi siger bare, okay, men have en god dag, og så går vi videre.
Og smide, og husk, at hvad du tror på er, at det værd.
Okay, og så der er ikke noget... Men jeg tænker bare, hvis man har haft en dag, hvor mange har været afvisende og vrede, så kan det godt... Jeg vil blive dårlig humøret. Altså, hvis man har afvisning, og så er en, der bliver vred, og så er nogle afvisninger, og så man tænker, det har ikke været en rar arbejdsdag. Fordi det er jo mange timer i går i løbet af en dag, kunne jeg forestille mig.
Mm-hmm. Klokken 9-9.
Er der rigtig 12 timer?
Mm.
Og er der lagt frokost ind?
Jo, jeg har aftensmad.
Okay. Men 9-9, 7 dage om ugen, eller 5 dage om ugen?
7 dage. Nej, 6 dage.
6, ja.
Nå ja, 7 skal man jo lige i kirke.
Ja.
Men I har haft et ret intensivt arbejdsprogram, siden I ankom for 13 måneder siden. Mm-hmm. Så I har ikke haft tid til, om jeg så må sige, at være turister i Danmark?
Jo, så... Vi har en fri dag hver uge, om det er faktisk i dag, på mandag.
Ja, så bliver I hævet herind.
Ja.
Nå, mandag har I fri.
Mm-hmm.
Og hvad har I lavet ellers i dag i løbet af jeres fridag?
Vi har købt nogle ting på strået.
Godt, men ikke nogen gadehandler, vel? Fordi det kan være fup. Hvad har I købt på strået, hvis jeg må spørge?
Jeg købte noget ind i Søsland og Grænje. Og flot papir.
Flot papir?
Ja, jeg købte nogle ting hos Tia.
Som nu hedder Flying Tiger.
Ja.
Jeg ved ikke hvorfor. Det er noget med kineser. Og så er I, så skal I igen på arbejde i morgen.
Mm-hmm.
Er det hele tiden København, I går rundt i? Eller har I været i andre byer også?
Vi har været i andre byer. Så jeg har tjent i Amager. Og så på Amager, i Esbjerg, i Vejle. Og nu tjener vi i Rødovre. Så vi er kun på besøg i dag.
Gud, I tjener i Rødovre?
Mm-hmm.
Og får I så, er det med at banke på os? Hjemme hos folk, eller er det ude på gaden primært?
Begge to, ja.
Og hvordan, når I kommer hjem i jeres kirke her i Danmark,
mm-hmm.
får I så, kører man så, evaluerer man dagen og siger, hvor mange har I haft, har I vundet nogle sjæle, eller sådan, altså bliver det på en eller anden måde gjort op, om I har haft held i sprøjten den dag? Eller kører I bare sådan for jer selv, eller skal I hjem og fortælle en eller anden om, hvordan det er gået?
Jeg tror, det er bare det op til os selv. Vi fortæller ikke mennesker, hvor mange mennesker vi har talt med i dag, eller noget. Det er bare helt op til os.
Mm.
Så hvis I var dårne missionærer, så kunne I godt egentlig bare gå i zoologisk have, og så sige, jamen, vi har været ude virkelig at lave meget.
Ja, det kan man godt, men hvorfor?
Det ville være lyve over for Gud.
Ja.
Men hvis man bare vil have en ferie, jeg tænker på, hvis man tænker... Jeg går ud fra, har mormonerne ikke betalt jeres rejse over?
Nej, vi har selv betalt.
I har selv betalt?
Ja.
Jamen, hvad er der i det for jer? Hvad får I ud af det?
Som sagt, at bringe mennesker til Kristus, det bringer os så meget lykke, fordi det har bragt os lykke. Når vi deler det med andre, det er simpelthen det værd. Det er noget, som er meget givende.
Ja. Mm. Og er I født ind i kirken begge to, eller har I mødt den senere?
Ja, vi var
begge to født i kirken.
Min mor blev omvendt til kirken, da hun var 18. Men jeg var født i det.
Hun var den sidste i Utah, som ikke var mormon.
Hun faktisk kommer fra Danmark.
Gør hun?
Ja.
Og det var tilfældigt, at du kom til Danmark, så du var vel glad for at komme til Danmark? Eller også var du bare meget ærgerligt?
Ja, jeg var meget glad for det faktisk.
Oh, og hvor i Danmark kommer hun fra, ved du det?
Hun kommer fra omkring Hillerød.
Men var hun udvandret, eller var det hendes forældre eller bedsteforældre, der udvandrede?
Det var min mor.
Nå, så det var hende, der rejste?
Mm-hmm.
Og så som 18-årig... omvender eller konverterer hun til kirken af de sidste dage.
Mm-hmm. Hun mødte dem her i Danmark faktisk på grund af Herreys.
Ja, Herreys, mine gyldne sko.
Ja, som jo er mormoner.
De er mormoner, ja.
Mm-hmm.
Der kan man se, at Herreys har haft betydning for dig. Det havde man jo ikke troet. Og hvad med dig? Du er fra Arizona, men er mormonforældre?
Ja.
Ja. Og er der nogen i jeres familie, som har valgt ikke at være mormoner? Og hvordan er forholdet mellem mormoner og folk, der ikke er mormoner, inden for familier? Er det sådan, altså i Jehovas vidner, er det jo, der går det jo ikke godt. Hvis man falder fra, så bliver man udstødt og sådan noget. Er det på samme måde, det fungerer?
Overhovedet ikke. Nej. Min bedsteforældre er ikke mormoner. Min mormor er ateist, og vi selv har en meget god forhold med hende.
Så man har ikke den der ekskluderende forhold til folk, der har en anden mening?
Overhovedet ikke.
Det er meget sympatisk.
Mm.
Har I stadig en dommedagsscenarie sat ud? Altså for, hvornår verden slutter?
Nej,
vi har ikke en bestemt dag.
Der brændte han jo fingrene. Hvad hed han? Ham med Mormons bog. Hvad hed han? Ham, der skrev den?
Det var en mand, som oversatte det. Hedder Joseph Smith.
Det var ham, jeg tænkte på, ja.
Mm.
Var det ikke også ham, der på et tidspunkt satte en dato for hvornår jorden ville stoppe?
Nej,
okay. Ja, min mormon-teori er meget, meget tynd. Det vil jeg gerne beklage. Når I nu er færdige om en måned, så tager I hjem, og så... Ved I så, hvad I skal lave? Skal I arbejde videre i kirken, eller skal I uddanne jer, eller skal I arbejde, eller hvad skal I lave?
Vi skal på universitet.
Okay, hvad skal du studere?
Nutrition.
Nutrition?
Ja.
Det er en super idé, men også, studerer man nutrition som fag?
Ja, jeg tror, det hedder en diætist.
Diætist, det giver mening. Ja. Og er det Arizona, du skal det?
Nej, faktisk Utah State University.
Godt valg. Og hvad med dig? Hvad skal du studere?
Jeg tror, jeg skal studere til business, eller jeg vil også meget gerne være en bager.
Det er to vidt forskellige valg. Og dog alligevel. Men fordi bager er jo et erhverv, som ikke er særlig udviklet i USA i forhold til i Skandinavien, hvor der er bager over det hele. Så det er ikke nogen tosset idé.
Mm.
Og har I kærester i Amerika? Eller er I gift? Skal I giftes? Er der noget?
Jeg har ikke nogen kærester.
Du har ikke nogen kærester? Har du en kæreste? Der er ingen, der hører det her i Utah. Du har en kæreste, har du en kæreste i Danmark?
Nej, han er i Utah.
Han er i Utah, så han venter, og du skal tilbage til ham.
Mm-hmm. Han har også tjent din mission. Han lige kom hjem 2 uger siden eller noget.
Kunne I finde på at flytte til Danmark?
Ja, jeg måske. Tror, jeg kan. Ja. Jeg vil meget gerne studere her, men jeg tror, jeg vil ikke gerne bo her ligesom min hele liv.
Hvad er der galt med vores land?
Jeg tror, det er bare langt væk fra min familie.
Det er langt væk fra din familie. Mm-hmm. Det er jo 8.000 kilometer i hvert fald.
Mm-hmm.
Hvad med dig? Kunne du finde på det?
Jeg ved ikke, om jeg gerne vil bo her, men jeg vil helt sikkert komme tilbage og besøge med min familie.
Gør vi et godt indtryk på folk udefra? Altså, er vi venlige? Altså, nu fisker jeg lidt efter det, men jeg vil bare høre, om vi er sådan. Altså, fordi i Danmark er der jo en meget stor privat fornemmelse af, at folk kan ikke lide at snakke om religion og sådan noget. Mm-hmm. Så derfor kunne jeg godt forestille mig, at I ville møde ret mange sure danskere. Men det er ikke noget. Ser I Danmark som et lidt surt land? I må gerne sige, hvis I synes.
Overhovedet ikke. Jeg tror, at mennesker, de søger efter noget, men de vil bare ikke ligesom admit det.
Eller snakke med os om det.
Ja.
Nej, og det tror jeg, I er ret i. Der er i hvert fald en stor modvilje, og det er jo også færre og flere, der er medlem af den danske folkekirke. De er jo nede på 76%, mener, så det er jo kun 3 ud af 4, som er medlem. Og i gamle dage var det næsten alle. Mm. Så der er i hvert fald en stigende forvirring i Danmark.
Ja, jeg ved, at danskerne, at de er meget flinke med os, mm-hmm. og de er meget ærlige. Og selvom nogle gange, de skider os ud eller noget, men du ved lige præcis, hvor du står med dem. Og det er noget, jeg sætter et stort pris på.
Det kan jeg godt forestille mig. Som missionær må det være rart, i stedet for, at man bruger en halv time på en, og så siger en, jeg har faktisk ikke hørt efter, hvad du sagde. Så er det rart at få en ærlig udmelding med det samme. Jeg vil ønske jer en god sidste måned herinde. Er der nogen form for slutspurt, I skal ind i nu?
Slutspurt?
Jamen okay. I har en måned tilbage. Er der noget, I skal nå at gøre, inden I skal hjem?
Spis så meget vin og brød som muligt.
Ja, helt sikkert.
Du skal være bager. Du skal ikke gå det der business.
Nå.
Det er bager. Det er en rigtig god idé.
Godt, det kan det være.
Pas på jer selv, og tak fordi, at I vil komme herind. Skal I ud nu og missionere færdig nu? I har fridag i dag, for fint. Undskyld for Søren. Så I skal ud og handle mere?
Nej, vi har fridag til klokken 18, og så skal vi ud på gaden.
Det er jo for helvede ikke en fridag.
Yeah.
det er jo et øjeblik. Okay, så I skal, når I er færdige med jeres fridag i gåsøjen, så skal I ud her fra klokken 6, altså om 13 minutter, og missionere videre.
Mm-hmm.
Hvorhen går I hen?
Jeg tror, at i dag vi skal være på Frederiksberg.
Okay.
For lidt, og så skal vi hjem til Rødovre og måske banke på nogle døre.
Bor I i Rødovre?
Mm-hmm.
Bor I sammen?
Ja.
Er det okay?
Mm-hmm.
Skal I holde kontakten med lige, når I tager tilbage?
Helt sikkert.
Skide godt. Tak for og tak fordi I gider bruge et helt år på os. Over et år. Og held og lykke med projektet.
Tak.
Tusind tak.
Og kom godt hjem.
Tusind tak.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja, og mens at de to unge missionærer forlader studiet, thank you very much. It's been a pleasure, a privilege. Og tak. Jeg synes også, I er meget, meget dygtige. Ja, det er jo altså altid lidt spændende, når der er unge missionærer i studiet. Så stiger temperaturen noget her på radio. Og det er jo også noget, vi kun kan komme afsted med herinde på radioen, fordi næsten alle er væk. Lige jo simpelthen efterårsferie. Der er ikke et øje herinde. Så kan vi jo snige nogle missionærer ind. Men altså, efterårsferie er et af de helt, helt store emner i denne uge, fordi det er efterårsferie. Uge 43, 42, et eller andet. Og mange har jo børnene hjemme. Og jeg havde en idé i dag om, at jeg synes, vi skulle give nogle tips til, hvis man har børnene hjemme, eller bare keder sig. Hvad kan man lave? Men så kom jeg i tanke om lige bagefter, at det ville være åndssvagt at få tips klokken 5 eller 5:30 om aftenen, fordi så er det jo for sent. Men så kan man i morgen komme i tanke om dernæst, og så bliver det stadig, eller igen en god idé. Og derfor har jeg fået Nina, jeg mener det var Nina, til at ringe til Flakkebjerg Skolemuseum. Og det er fordi, at Flakkebjerg Skolemuseum er en af de mere upagtede museer i Danmark. Det er faktisk det 4 mindst besøgte, men det er der ingen grund til at jogge i, så det siger jeg lige før vi ringer op. Nina, du sidder og ringer op, så kan vi høre, hvad man kan opleve på Flakkebjerg Skolemuseum. Det er jo ikke så langt fra Slagelse, kan jeg sige.
Det er Erik.
Goddag, Erik. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 i København.
Ja, hej du.
Erik, tak fordi jeg må ringe til dig. Jeg ringer jo til dig i din egenskab af museumsinspektør for Flakkebjerg Skolemuseum.
Ja.
Eller
ja.
Er det en ukorrekt beskrivelse?
Nej, det er lidt ukorrekt. Jeg er formand for en støtteforening, som hører til Flakkebjerg Skolemuseum.
Det er... Så en enig inspektør er der vel ikke tale om på museet, eller hvordan?
Nej, det er der nemlig ikke.
Det er et museum, der drives på frivillig basis.
Det er et museum Vestjylland, som driver Flakkebjerg Skolemuseum, og som har en museumsdame, som er tilknyttet museet, men ikke i dagligdagen.
Nej. Hvordan?
Der er det også, der lukker op og slukker lyset og tænder det, og hvis det er nødvendigt, og så videre.
Ja, det er klart. Og museet ligger i... det ligger i Flakkebjerg, kan jeg forstå.
Det ligger i Flakkebjerg, ja.
Og hvordan kommer man... Det er også mere sådan en praktisk ting. Hvordan kommer man egentlig til Flakkebjerg, hvis man vil ned og se skolemuseet? Altså, jeg tænker mig offentligt. Så er det toget til Slagelse, ikke?
Så er det toget til Slagelse og bussen mod Dalmosen.
Til Almosen. Og ved du, hvilken bus det er?
Det er bus 31.
31. Modtaget.
Ja.
Og hvornår er museet åbent, Niels?
Det er åbent på onsdag fra klokken 1 til klokken 16, og så er det åbent på lørdag fra klokken 10 til klokken 13.
Okay, og er det tiderne for hver uge, eller det er ekstra åbning i anledning af efterårsferien?
Ja, vi har åbent på onsdag ekstraordinært, fordi det er efterårsferie.
Aha, så normalt er det bare lørdag?
Normalt er det bare lørdag, ja.
Og hvad, nu kan jeg se, at museet ikke havde, det havde jo ikke et overfald af besøgende sidste år. 215 besøgende, kan jeg forstå.
Det er korrekt.
Men det er jo ikke antallet, der er vigtigt. Det vigtige er, at man får noget med hjem. Hvad får man hjem, når man kommer til Flakkebjerg Skolemuseum?
Jamen, man får det med hjem, at man kommer ind i et hus, som er bygget i 1904.
Mm-hmm.
Og skolestuen er ligesådan oprettet i 1904. Mm-hmm. Og der står tingene faktisk, som de stod, da de startede. Og beboelsen, som så er i den ene ende af huset, står også identisk som mens... den eksisterede som skole.
Ja, og det er altså en af de, at et godt eksempel på en klassisk landsbyskole, kan man vel sige, ikke?
Det har du fuldstændig ret i, ja.
Som de så ud, da den første folkeskolereform var fuldt implementeret.
Ja, det er rigtigt.
Det er altså med beboelse og skole kombineret, og med én skolestue til alle eleverne. Er det ikke sådan, det var?
Det er sådan, det er, ja. Det er
og
rigtigt.
Netop denne, Flakkebjerg, har været skole. Hvornår ophørte den med at være en enig skole?
Det gjorde den i 1962.
Og det var fordi...
Der byggede man centralskolen, som eksisterer stadigvæk.
Aha.
Og så lukkede man forskolen, og så lukkede man hovedskolen, som lå lige bagved kirken, og så blev eleverne flyttet op til centralskolen.
Og var det så lige efter, at man vedtog at lave Flakkebjerg til skolemuseum, eller henlå bygningerne først bare som bygninger?
Jamen, vi havde en lærer på det tidspunkt, eller der var en lærerinde på det tidspunkt, hun havde været der siden 1915, og så til 62.
Hold da op.
Og hun fik så lov til... Ja, det var lidt flot. Hun fik så lov til, at Hashøj Kommune, som det hed på det tidspunkt, at bo i huset.
Aha.
Og så boede hun der til 88, hvor der så var en lærer op på centralskolen, som fik lidt nys om, at der var et eller andet, som måske lignede noget, der kunne bruges til museum. Og han tog så fat i tingene, og i 1989, der startede man så skolemuseet.
Men hun var lærer fra 1915 til 1962?
Ja.
Det er fru Ingeborg Nielsen, vi taler om nu, ikke?
Ja, det er rigtigt, ja.
Det er over 47 år?
Ja, det er rigtigt.
Hvad underviste hun i?
En dansk regning og religion, typisk, og så noget håndgærning. Og så hendes mand, han var spillemand, så han havde noget musikundervisning ved siden af. Så jo, det var en ganske almindelig folkeskolelærer.
Men dog alligevel med en ordentlig... En ordentlig.
Ja.
Og var hun kendt som en streng eller en mild lærer?
Hun var meget mild.
Nå, jamen
det er vist kun sket en gang, hvor hun har svunget spanskrøret, og efterfølgende, der gik hun ind, der var hendes mand så inde i køkkenet, og der gik hun ind og græd ind hos ham, fordi det kunne hun altså ikke have, det der med at slå børnene. Det kunne ikke lade sig gøre.
Men hun fik sig selv til at gøre det en gang.
Nej, hun fik sig sammen til at gøre det en gang, men det var så også den eneste gang.
Det er jo trist, at man ikke må slå børn længere i skolen. Men sådan er det.
Ja, det er jo det.
men Niels, hvordan, altså nu findes der jo ikke så mange skolemuseer i Danmark.
Nej, der findes mange skolestuer, men der findes ikke så mange, som ligger i de oprigtige bygninger.
Nej, Erik, jeg har jo det er nemlig rigtigt, fordi jeg der er jo Sønderlands Skolemuseum er vel jeres største egentlige konkurrent, ikke? Eller ikke konkurrent, men medkompetent, kan man sige.
Medkompetent, ikke? Så ved jeg, der ligger en i Landmark ned i Stege.
Ja.
Og så ligger der en op på Nyvang, op ved Holbæk.
Er det det, der hedder Prins Karls Skolemuseum?
Det tør jeg ikke sige, hvad den hedder, men den ligger op i den gamle landsby op i Holbæk.
Nå, i Andelslandsby. Det er rigtigt, ja. Nej, så er det ikke den, jeg tænker på. Nej, så der ligger også den, der hedder Prins Karl, men hvor pokker ligger den hen? Det er også lige meget. Men der ligger jo nogen spredt ud over det hele. Og hvis man her i, altså nu, lad os sige onsdag, beslutter sig for, jeg vil til skolemuseum, hvad er det så, man kan se på jeres skolemuseum i Flakkebjerg, som man ikke kan se andre steder?
Ja, du kan jo blandt andet se det, at du har hele konceptet sammen, altså beboelse og skolestue.
Ja.
Det har man ikke. Det har jeg ikke set nogen andre steder, hvor man også har stadigvæk beboelsen tilknyttet. Det jeg har set er skolestuer, som er bygget op i et lokal, og så er det det.
Ja, det er rigtigt nok. Det her er faktisk det eneste sted i Danmark, man kan se den kombinerede skolestue og beboelse.
Ja, den oprigtige skole, ja.
Og er der noget, Erik, hvis man, når man har været på museet, er der nogen, altså man kan jo være der her på onsdag fra 13 til 16, men hvis man er tørstig eller sulten, er der noget i nærheden, hvor man kan få en lille ting? Eller har I?
Nej, vi har ikke noget. Nej. Okay. Så skal man enten til Dalmos eller til Slagelse.
Til Dalmos. Okay, og Dalmos, det er dog i god afstand, ikke?
Ja, alt er gået, hvis man vil gå langt nok.
Ja, men
der er cirka 3,5 km til Dalmus.
Okay, så tager man bussen.
Ja.
Det synes jeg lyder som en god udflugtsmulighed. Ja. Ved du, hvor mange besøgende I har haft i år?
Jeg tror, vi er nærmere de 100.
Nå, jamen så kan det jo godt gå hjem i et godt år.
Det kan det sagtens.
Erik, jeg vil ønske jer held og lykke.
Tak skal du have, og alle skal være velkommen.
Tak skal du have. Ha' en rigtig god efterårsferie.
Ja, tak, og lige måde.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og vi er jernstravlt, for vi skal nå at ringe til Nørre Nebel. Nina, jeg håber, du er allerede ved at ringe op, fordi vi kæmper mod sekunderne lige nu. Der er 2 minutter og 44 sekunder til at sige tillykke til en af de helt, helt store vindere. Ja, jeg kan. Altså, jeg ved godt, det er ligesom kampen mellem Sverige og Norge. Undskyld. Hallo? Goddag. Er det Jørgen? Jørgen? Hallo? Ah, det ene var det, der hed et fejlopkald. Det er efter mormonerne har været her.
Det er Jørgen.
Goddag, Jørgen. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Tillykke.
Ja. Tak skal du have.
For Hyland, du vandt.
Ja.
Altså, jeg så jo ikke, jeg var ikke derinde, men jeg så det i avisen allerede samme dag. 485,1 kilo, er det ikke det?
Jo, det er rigtigt.
Det æder spang brøl med et stort græsker.
Ja.
Jeg ved jo godt.
Det var en rigtig god dag.
Det var det altså, men du vidste jo godt, at du havde et stort græsker. Vidste du reelt, at du havde så stort et græsker?
Ja, vi havde snydt lidt. Vi havde prøvet at veje den, men det er jo ligesom Tivolis vægt, der tæller i den sidste ende, så vi havde lidt på fornemmelsen jo.
Og da du så de andre græsker, Jørgen, kunne du så se med det samme, at du havde vundet? Eller, for jeg kan se, at nummer 2 græsker, det er jo 200 kilo under dit.
Ja, det kunne man godt se. Det kunne man.
Så du var fuldstændig iskold for det øjeblik, du kørte ind i Tivoli?
Ja, det var jeg. Så var vi sikre på at vinde. Vi så oven i købet fik en Danmarksrekord med hjem. Det var lige prikken over i.
Ja, det er det altså. Fordi hvor meget over den seneste rekord er I nu med de her græsker?
35 kilo over Danmarksrekorden.
Det er jo
den gamle Danmarksrekord, ja.
Som har stået siden hvornår?
2012.
Jamen, det er jo Bob Beamer'en inden for græskar, det her. Det er, pludselig springer du ind i den næste årtusind, et eller andet sted.
Så det er spændende, hvor lang tid jeg kan holde den nu.
Ja, det er det jo. Og nu skal du til at slå din egen rekord. Det er jo altid en anden fornemmelse, som man siger.
Ja, ja.
Men Jørgen, har du tænkt dig at fortsætte?
Ja, nu er vi lige træt af græskar her i en par måneder, men når det bliver forår, så kommer den interessen nok igen.
Jamen, sådan er det nu.
Ja. Så nu nyder vi, og det er overstået. Og så når det bliver forår, så kribler nok lidt i fingrene igen jo.
Det håber jeg altså, det gør.
Så skal vi i gang igen jo.
Det håber jeg, Jørgen. Men hvor er græskarret? Altså vindergræskarret, hvad bliver der af det? Hvor er det nu?
Det står i Tivoli i 3 uger her til udstilling.
Og hvad skal
så? Sammen med de andre der.
Og hvad skal så ske?
Ja, så kan man få lov at hente det, eller lad det blive derovre, så får elefanterne i Solos Have.
Skal du hente det?
Men måske skal jeg i hvert fald have frøene fra det.
Du skal have frøene. Så,
ja, som minimum, ja. Så ser vi lige, når vi kommer ind der.
Nu skal du holde ferie, Jørgen. Tillykke. Ja. Tusind tak. Lykke. Og hils din kone, fordi hun har også været med i det her.
Ja, det skal jeg gøre, Anders.
Ha' en god aften.
Tak, tak. I lige måde.